vrbu, drbu, vrbu, drbu, vrbu. Papoušku, nesměj se mě, já se musím nejdřív pro rozcvičit, víš. Zkus si říct drbu, vrbu, drbu, vrbu, nebo na klavír hrála královna Klára. Zkus to, aby si věděla, co to je jazykolam. Na klavír hrála královna Klára. Na klavír hrála královna Klára. No vidíš, už nám to jde, už můžeme začít. Vítáme vás, vážení. Na klavír hrála královna Klára. Ani jednou jsem se nepřeřekl. Na klavír hrála královna Klára. No.
No, superstars.
Vrbu budeme drbat za pár dní. Dneska je apríla. Ale za pár dní bude Velký pátek a to už budeme dělat pomlásky, pamihody. U rybníka jsou čtyři smuteční vrby. Tam je proutků na pomlásky a my umíme ples pomlásky z 8 proutků. Navazovat nahoře mašličky, to všecko umíme. To proutí tak voní. Drbu vrbu. Duben. Babička otevírá okýnka na půdě, z půdních oken vylítávají babočky a bělásci, kteří tam byli schovaný přes zimu. Venku vám bude líp. Já tu teď budu prášit, protože budu zametat půdu, víte? Babička se musela pobavit s každým zvířetem. Včely lítaly, motýly taky, skřivani zpívali, stromy byly tak napučelí jenom rozkvíst. Ale ještě přijdou mrazy, říkala babička, a přišli. Kam se neseš, kluku jeden? Ale babi, tady prej ve Chmelnici přistálo letadlo, tak se tam jdu podívat, víš? Letadlo? Co by dělalo letadlo ve Chmelnici? Apríl! No jo, on je dneska apríl. To zase za Kučerou do Konzumu přijdou blázni mladí a budou chtít. No, já jsem to taky chtěl. Franta Truxa říkal, jdi do Konzumu a kup 10 deka semtele. Já bych, pane Sýkoro, chtěl koupit 10 deka semtele. Jo, jo, chlapče, já tě ho navážím. Já nejsem tele a ty seš tele. Kdo tě to řek? Franta Truxojc. Tak tady vzal takový dřívečko nebo třeba hrášek. Zabalil to do kornoutku, který stočil, že to Frantovi posílám. Dej mu to. Komáří sádlo taky jsme kupovávali. Aprílem bylo, když jsem přišel do Konzumu, zase mě tam poslal Franta Truxa, abych prej koupil bublinu do vodováhy. No, to byl poprask. Ženský se smáli, ženský, který tam kupovali kvasnice a sůl a cukr na potravinový lístky tenkrát. No, kvasnice ne, bublinu do vodováhy, hochu zlatej, to kdybych měl, tak bych byl bohatý, říkal pan Sýkora a strašně se smál. No jo, takovýhle apríly, který nám okrašlovali život, naše dětství. Březem za kamna vlezem, duben ještě tam budem. Inu jářku mrazy přijdou. To byla krása, když babička říkala tak staročesky inu jářku. A mluvila o staršinkách, o mladšinkách, o chase. To byly sloužící, po podomcích, o kočích, o nádenících. Kdo uměl zacházet s kosou, to byl sekáč. Tenkrát ruční práce, to byl základ života. Kdo byl řemeslník, protože řemeslo má zlatý dno, to byla šlechta, třeba bednář, jak se jmenoval pan bednář, myslím Zavřel. To je jediný člověk, kterýho mám v paměti tak matně, pana Zavřela. Vzal si Anu. Anu Gevártovou, ze kterou maminka seděla v lavici už od první třídy. Ovdověla a chodila ve stejných černých šatech jako maminka. To si vzpomínám na to jaro roku 1943, když jsem šel s maminkou do lesa a její černá postava se tak odrážela od bílejch kmenů bříz. To je taky takový obrázek, který se mě vryl do paměti. No, to jsem ale odbočil. Tenkrát měl život na vesnici velký řád. Pan starosta, zároveň šéf kampeličky, se staral o věna nevěst, který byly uložený v obrovský kase v kampeličce pavlíkovský. Ta kasa měla nápis Wertheim a na věži kostela začala růst jeřabina. Ta v době, kdy jsem chodívával do školy, byla malá. Potom se s ní stal takovej veliký habán strom, že byl vidět zdaleka. Bylo to komický. Vedle věže kostela, kde visel zvon, se zelenala nebo zlátla, nebo byla rudá, když byla plná jeřabin na podzim. Pan Pánek vždycky, který se dával naproti na lavičce, všem, který vystupovali z autobusu, říkal, jo, koukněte, ta jeřabina, ta roste jako blázen. Ona tam má asi živiny z té malty, jak tam jsou ty tašky na té věžičce. To ona tu věž třeba povalí, ta jeřabina poroste furt. A víte, jak se tam dostala? A lidi pospíchali domů z práce, ale museli se zastavit a vyposlechnout si, co jim pan Pánek říká o jeřabině. No hádejte, jak se tam dostala. No nějakej obr jí tam vynes, ne? A zasadil. Jo, já vám dám obr. Malej ptáček tam vypustil zrnko. Nejdřív snět jeřabinu, potom tam vypustil ze zobáčku, nebo i z toho zadního zobáčku zrnko. To se zakutálelo do těch škvírtý malty a pak pustilo kořínky a takhle tady máme takovou ozdobu, což je zvláštnost světová. To nikde určitě nemají na celém světě, ani v Mexiku ne, ani v Itálii to nemají kostel, kde ve vejšce té nejvyšší věže roste strom. Toho si přece važte, to se dostane Pavlíkov kvůli tomu do knih, řekl pan Pánek a hledal dalšího, komu by vyprávil příběh o jeřabině. Odjížděl autobus, přijížděl autobus, kdo odjel, co tam budeš dělat, kdy se vrátíš, kdo přijel, pan Pánek všecko věděl. Ale za rohem, kousek pod té lavičky, byly dvě nebo tři moruše. V letě z těch moruší padaly sladký plody. Taková zvláštní, exotická chuť a byla jich plná zem. Slepice taky dňobaly. Já jsem vám chtěl vyprávět o něčem úplně jiným. Jak jsem šel ke křížku. Tam, za naším ouvozem, v dolíku, na loučce, která byla vždycky mokrá, protože tam byla studánka, to byla mladejch louka, kde rostla jablůňka, na jaře kvetla něžně růžově, tam vedla cesta, která pokračovala dál do Senecký hory, ale křižovala jí cesta od jihu k severu, která začínala až dole v údolí u řeky Berounky a vedla až do Rakovníka. A první velká křižovatka byla nahoře na průhoně a tam na tom rozcestí stály velký boží muka s pískovcovým soklem. Od toho křížku bylo vidět až na severní hranice, až do Krušných hor a na jihu kopce Brd, a na západě i kopce Šumavy, když bylo jasno. Tam jsem to tak miloval. Tam jsem se dával, rozhlížel jsem se a vzpomínal, jaký příběhy jsem kde prožil. Jeden den se díváme nahoru na průhon k božím mukám. Jak je to možný, když tam vyrostly stromy, si říkáme s klukama. S Frantou Kapounojc, Mílou Moravianem, Květounem Kopeckejch. No co se to tam děje, to musíme prozkoumat. Tam je nějaká bouda, taková chata uvnitř, mezi těma smrkama, mezi těma borovicema. Že by to byla ta pozorovatelna, jak jsme slyšeli od velkých lidí, že si tam vojáci Wehrmachtu, ale Rakušani, udělali pozorovatelnu, protože z toho místa byl výhled na celý Rakovnicko. Nám to nedalo a najednou vystoupil takovej už starší pán, nebyl ani v uniformě, měl jenom vojenský rajtky a přes kulatý bříško, ty rajtky mu visely na kšandách, přes zelenou košili, kouřil cigaretu, koukal se na nás a řekl, was ist denn, co to jako má bejt? A my jsme řekli, guten tag, a zůstali jsme němě stát, protože vyšel i další voják z té boudy dřevěný. Mimochodem ta bouda potom skončila na fotbalovém hřišti a dlouho pavlíkovským fotbalistům sloužila jako kabina. Byl jako brácha toho prvního. Taky měl bříško a taky měl kalhoty na kšandách a taky kouřil. Wollen Sie sich anschauen? Chcete se podívat? Něco takovýho říkal. A my jsme řekli, já. Tak kommen Sie weiter, aby jsme šli dál. Tam měli bedýnek všelijakejch a rádio tam měli vysílačku a spoustu sluchátek a drátů, v okno veliký a před tím oknem stál na nohách kovových obrovský dalekohled, ale ten byl teda. Tak nám dali bedýnku pod nohy, protože do toho dalekohledu se koukalo ze zhora do okuláru. To jsou ručičky hodin na měšťance, jako kdybych si na ně mohl šáhnout, křičel Franta, který byl poctěn tím, že se mohl jako první tím dalekohledem podívat, jak je veliká rakovnická věž kostela a ta brána gotická. Já vidím i lidi, jak se prochází po náměstí. A vojáci se usmívali a každý nám ukazoval fotografie svý babičky, dědečka, svý manželky, svých dětí. Já mám stejně starý děti, jako jste vy. Tahle válka, ta se nám vůbec nelíbí. Diese Krieg, das ist sehr schlecht, říkali pořád a drbali se. Wir wollen nach Hause, už aby jsme byli doma. My jsme to věděli, no. Kdo je sem zval? Nikdo. Chodili skoro denně navštěvovat naše vojenský kamarády, jak jsme říkali, do té pozorovatelny. A jednou jsme tam přišli, po škole hned. Nikomu jsme to neřekli, že chodíme do pozorovatelny. Vůbec jsme ani neřekli, že tam pozorovatelna je. Kousek vedle byla pěšina, která vedla od Berounky přes všechny vesnice, které byly na jihu od Pavlíkova až na Rakovnický náměstí. A po té pěšině chodili, je tam chodilo denně lidí do práce a z práce. No tak každý věděl, že tam je pozorovatelna, že to jsou Rakušani, ale každý to trpěl, protože stejně už bylo jaro roku 45, už byl březen, duben, to už určitě ta válka skončí brzo. Jednou jsme tam přišli, takový klidný sobotní odpoledne. Bylo daleko vidět. Rakovnický nádraží bylo jako na dlaní. a najednou začaly spadat klapičky, cinkat zvonky. Šnel, 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 křičeli na nás rychle, rychle, rychle a brali nás za kšandy. A než jsme se nadáli, už jsme leželi na dně, tam bylo to mokrý bahno. V zákopu, který byl vedle té boudy, my jsme nevěděli vůbec, co se děje. Rachotili kulomety, bomby bouchaly, střelba hrozná k nám dolejhala. Útočili hloubkaři, Spitfirey, spojenecký bojový letouny na rakovnický nádraží a prostřelovali kotle lokomotiv. No to byl maglajs, jenomže to by nebylo to nejhorší. To nejhorší bylo, že oni vždycky kulomety a bomby a bác a bum, práskalo to. Hrozný to bylo. My jsme se krčili v těch zákopech, jenomže oni, když to odstříleli, přeletěli to rakovnický nádraží, tam to rozšvihali na maděru, tak dělali okruh, otáčeli se k dalšímu náletu a představte si, že my jsme z těch zákopů viděli, ty letadla kroužily nad náma. Tam dělali tu otáčku. Já viděl na tom letadle každý šroubek. Složený kolečka ze spoda jsem viděl, jak jsou na křídlech. Anglický znaky, modro, bílo, červený kruhy. Kabinu, kde seděl pilot a kulomety a kanóny, z těch se ještě kouřilo. To bylo tak strašně nízko a tenkrát stačilo málo. Oni se soustředili na ten nálet, na to rakovnický nádraží, ale že dělají otáčku nad důležitou pozorovatelnou Wehrmachtu, to jim vůbec k našemu štěstí nedošlo. Rakušani, ty byli z toho taky páv. Ty se tam krčili vedle nás v tom zákopu, že tam zvoní zvonky, to jim bylo úplně jedno, že tam křičel reproduktor, jak někdo říkal, halo, protože si uvědomovali, že by stačilo málo a rozstříleli by nás na cimpr campr. Čtyři ty hloubkaři byli. Trrr a boum, prásk. A najednou to stichlo, letadla se vzdálily. Gott sei Dank. Jsme slyšeli, jak říkají, zaplať pánbu. Schnell nach Hause, rychle domů. Tak jsme to napálili skrz vzornou zahradu, už aby jsme byli doma. To je dost, že jdeš, řekla maminka. Co se to tam dělo, kde jste byli? Nebyli jste snad tam v té pozorovatelně? Vždyť jsem na ty éra koukala, oni byli tak nízko. Proč se takhle touláte? Vždyť je to ostrach. Ještě štěstí, že jste to přežili. No to jsme teda měli štěstí, jsem si říkal. Tak i tohleto jsem vedle toho křížku, vedle těch božích muk zažil. Já si pamatuju, přišlo tání veliký, z polí se valila hnědá voda. A pod našima oknama byla strouha, která celý rok byla jako kobercem vykrytá něžnou zelenou trávou. V té trávě kvetly sedmi krásky, stříbrník. Ale z jara, když přišlo tání, tak do té naší strouhy pod naším oknem se stahovala voda z polí. Ze sousední zahrady. Byla jak kafe hnědá a tak vřela, když tekla tou strouhou. Najednou se z toho stala malá jakoby říčka. Ta voda byla tak studená, až za nechty zalejzala zima. Babička říkala, ty kluku, pojď sem, dyť tě zašlo za nechty, pojď honem pod pumpu. A co udělala babička? Z té naší pumpy, kde byla taky studená voda, mě na ty zmrzlý ruce napumpovala studenou vodu a pak si je vzala do svých mozolnatých, ale horkých dlaní. A já měl úplně ve očích slzy, jak to záblo. A já už jsem na tu dobu byl připravený. Z kůry jsem si vyřezal několik lodiček, ale ty lodičky z té borovicové kůry jsem musel v té bahnitý hnědý vodě, která tam tekla jenom jednou za rok, nebo v létě někdy, když byl velký příval deště.
Na to jarní tání si tak pamatuju, jak jsem tam pod naším oknem položil tu lodičku do té hnědé vody a ona upalovala a houpala se. A najednou zmizela v kanálu pod naší cestou, ztratila se mě. Já jsem si na ní počkal na druhém konci a utíkal jsem kolem Frankovic domu a zase z Frankovic domu ved můstek a zase kanální roura. Zase se mi ta lodička ztratila a zase jsem utíkal kolem Černých domů a zase ta lodička zmizela v kanální rouře, přes kterou ved můstek, po kterým se jezdívalo do dvora a ze dvora a zase kolem Vítovic domu. Zase se pod Vítovic kanálem ztratila. Tam byl delší kanál, který ved až k Pavlíčkům, kde bydlel pan Pavlíček Pošťák, četník Demečko. Taky se ztratila v kanále, ale hned se vynořila a já jsem musel tu lodičku chytit, aby nevplula do rybníka. A jedna lodička jednou skončila na rybníku. V tom rybníku, kde se utopili dva Frantové. Franta Hasal a Franta Pertl. Oni šli z hospody, byli nalitý a ta voda je přitahovala, tak šli skrz. A i když se v tom rybníku stačilo všude, byla tam voda jenom tak trošku nad pást a Jirka Pánek, aby se už tam žádnej neutopil, tak tam udělal vor a na ten vor posadil vodníka. No ale tenkrát, když jsem byl to dítě, tak mě jedna lodička na ten rybník mezi ty naplavený všelijaký třísky a kusy stromů a tak ta lodička jsem jí sledoval a skrz kanál pod silnicí podplula a já jsem musel utíkat, abych tu lodičku sledoval kolem potoka. Potok ved kolem Vidrojic, zahrady. Pan Vidra, to byl tak hezký sedlák pavlíkovský, Čibuk se mu říkalo. Vidra Čibuk, vzdělaný Jiříku víš, v dějinách lidstva je tolik krve. Vem si jenom takovýho Hannibala. Nebo Napoleon, takovej prcek z Korziky. Pan Vidra věděl, že Beethoven napsal 9 symfonií. Že myslivečkovi se říkalo Il Divino Boemo. Jo, pan Vidra. Vystudoval Vintrovo reálné gymnázium v Rakovníku a tak by šel rád studovat do Prahy. Buď obojí právo, tedy řecké i římské, anebo filozofii. Ale rod a otec určil, že musí hospodařit na půdě, která byla v rodinném majetku. Tak jsem nemohl do té Prahy na ty studie, víš. Ale já si vzpomínám na tu lodičku, jak upalovala. Kolem Vidrojic louky, potokem, který vzniknul tím, že ty luka byly mokrý a udělali se tam meliorační trubky. A ten potok, jako když střelí těma lukama ved. Utíkal jsem podle toho potoka až ke všetacký silnici. Tam zase byl velký kanál, velká kanální roura a jes. Utíkal jsem podle potoka, který už byl větší, protože tam se přidávaly jiný a jiný vody a potůčky. Z kopce Hůrka nahoře byl hřbitov a kolem cihelny jsem běžel s velkým komínem. V té cihelně jsme si tak rádi hrávali. Běžím dál s tou lodičkou. Vím, že další rybník bude Remízek. U Tůně byla velká hloubka, že tam nestačil nikdo. Ten remízek byl obklopený 4 obrovskýma dubama. A jeden malej doubek byl na břehu na jižním. A my jsme přes ten doubek skákali po nohou do vody toho remízku. Ten remízek už je zarostlej. Tam už dávno není voda. Jen ten doubek, přes který jsme skákali, z něho je veliký strom. Thank you. Tenkrát, když se meliorovalo, tak vznikaly tyhle ty potůčky, protože do zvlhlejch luk zakopali dost hluboko, metr, takovou kulatou, úzkou lopatou, meliorační trubky. Červenoučký meliorační trubky, akorát tak dobrý pro to, aby si z té meliorační trubky udělal pan Hamous na svý zahrádce hrad, věž hradu, jak jsme o tom už 150 tisíckrát mluvili, pro tu obrovskou obrni betónovou karkulku, která držela ten košík s těma kamennýma jabkama, hruškama a švestkama. Meliorační trubky, to byly celý sítě melioračních trubek v lukách, které vyústěvaly do potůčku, který byl rovný, jako když střelí. A při každém tom vyústěvání té meliorace voda vířila, do potůčku přitejkala čistěnká voda z luk. Tenkrát se nechemizovalo, ta voda se dala pít, to byla voda jak křišťál čistá. A tak se mokřiny zmeliorovaly. Měl jsem rád údolí, kde tek malej náš potok, který v době velikého deště nebo ve velikým jarním tání začínal až u našeho domu, přímo pod naším oknem. A z rybníka pak tek dál, až do Remísku, do Všetat, do Berounky, do Vltavy, do Labe a až do moře. A kolem toho krásného údolíčka, protože Pavlíkov byl nahoře, to je Větrná hůrka, taky se tam říká Balkán. Český Balkán, to je ta Pavlíkovská Senecká hora za naším barákem půl kilometru, kde je kóta s triangulančním bodem do trojúhelníků rozparcelovaná celá česká zem, aby se dala zaměřit. Od triangulačního bodu k triangulačnímu bodu. Tam byla kóta 503 metrů. Pavlíkov, tam se proháněl vítr. Ten neměl tu výsadu vesnic, který leželi v údolíčku, jako v sevřený dlani. Třeba zrovna Všetat, ty naše nejbližší obec. Tak nejdřív minul hřbitov Cihelnu. Před Cihelnou byl malej domek, snad jenom s jednou místností, a ten byl jako, když ho vystřihneme z pohádky. A slunečnice tam kvetly a ty se otáčely za sluncem, takže když jsme šli dopoledne kolem té chaloupky, tak slunečnice byly jinak a k večeru úplně jinak otočený. Pořád se tam kouřilo z komína. Když byl rovnej kouř z komína, to znamenalo, že někdo pálí rovný polínka na dříví, jsme říkali. A ani nevím, kdo tam bydlel. Ten úzký potůček se před tím vlitím do toho Remísku rozšířil. Tam byla hloubka nízoučká. Tam jsem vydržel stát a koukat se do vody, protože já tam viděl takovou nádheru. Čolky, škeble tam byly, mřenky tam plavaly. Mřenka malá stříbřitá rybička. A já jsem si ji prohlížel a žasnul jsem. Žasnul jsem, jak to zvířátko je krásný, jak se leskne. Jak se leskne všema barvama duhovejma, to její tělo hraje. A když jsem si prohlížel to malinký rybí očíčko, jako špendlíková hlavička veliký, tak jsem byl na vrcholu dláha. Lodička z kůry, to jsme si museli nastřádat silný kůry z borovic. Ta kůra byla taková zvrázčená, ale na starých kmenech byly vrstvy kůry až skoro 8-centimetrový nebo možná i silnější. Zase ten kluk tady má nějakou schovávačku, říkala babička. Babi, to mi nech, já vím, to máš na ty lodičky, říkala babička.
Lodička se vyřezala jen to hvízdlo, hned nožem, kterýmu se říkalo rybička. To byl perník. Z tý se dali vyřezávat zázraky. I hlavu indiána jsem uměl vyřezat. To byla lodička tak 20-25 cm. Když byla 30 cm dlouhá, tak už byla moc veliká. Roztomilí byly i lodičky malí, že se vešly do dětský dlaně. Vepředu špička, vzadu špička, nebo vepředu špička a vzadu to bylo zarovnaný. Vydlabali jsme, anebo jsme uprostřed nechali takovou přepážku stát, protože jsme věřili, že se nám podaří, co každý chtěl, vydlabat důlek v té prostřední přepážce, vydlabat dírčičku a do toho zasadit proutek a na ten proutek upevnit plachtičku. Plachtičku jsme dostali, kousek hadříku vždycky. Klacík jsme našli, dírka byla vyvrtaná, ale ten klacík nikdy v té dírečce nedržel. I když jsme třeba provrtali skrz tu lodičku, tak stejně ten stožár té plachty tam nedržel, ale ono to té lodičce nevadilo, že měla díru, ona byla tak lehonká, že plavala i s tou dírou klidně. No a potom jsme se té touhy museli teda vzdát. Už jsme ani stožár se nesnažili nikdy dělat, protože se nikdy v té kůře neudržel, ten se z té kůry vyvrátil, protože ta kůra byla taková měkonká, ale o to víc voněla. A když jsme utíkali podle potoka a sledovali jsme tu naší lodičku, jaký ty jarní vody odnášej, ona se třeba i převalovala, břichem nahoru plavala, ale plavala pořád. A my jsme ji kolikrát nestačili chytit. Kam se ztratily ty naše dětské lodičky? Jak asi skončily? Kdo pak je asi našel? My děti jsme vlastně byli taky takový lodičky z kůry. Proudy nás zanášely, odnášely, mizeli jsme v proudech, opět jsme se vynořovali, většinou někdo vedle nás, jako my jsme běžívávali kolem našich lodiček. Během života nás často někdo doprovázel, trošku hlídal, ale stejně nás neuhlídal. Kam nás zanesly proudy vod, zanesly nás tam, kam ta voda života utíkala. Pánkovic patřili mezi tři nejbohatší rody v Pavlíkově. Stáje plný koní, chlívy plný krav, i malý stádo ovcí měli. Samozřejmě slepice, husy, ale taky měli perličky. Vzpomínáte si na perličky? Taková temně šedá slepička malinká, bíletečkovaná, snášela maličký vajíčka, ale prej byly hrozně lahodný ty vajíčka. A uprostřed dvora, jak jinak, na tlustý dřevěný noze byl hranatej domeček holubník. Když něco zapleskalo lidem nad hlavama, tak říkali, a pánkojc holuby letí na oběd nebo na večeři, podle toho, kolik bylo hodin. Pánkovic měli taky ten slavný traktor stařičkej John Deere, o kterým už jsme tolikrát vyprávěli. Měli čtyři syny, těšili se, jak je zaopatří dědictvím. A nikdo z nich netušil, co se stane, že se všechny úmysly zhroutí jako domeček z karet a že najednou nikdo nebude mít nic. Ty bohatý přijdou o všechno, ale tenkrát, to bylo těsně po válce, panoval ještě řád, úcta k majetku,
úcta a láska k sousedům. Jeden pro druhýho by udělal tenkrát snad všechno. Všichni měli radost z toho, že válka skončila. Jednou, krátce před Velikonocema, jsem se podíval na obzor a na křížek, na ty boží muka. A najednou jsem zatoužil jít k nim. Mohl jsem jít úvozem podél stařičký osamělý jabloně, anebo projít vzornou zahradu. Stačilo obejít dům a kousek za plotem tři řady stromů pánkovic zahrady. To bylo stromořadí, libosad. Tak jsem procházel tou jarní zahradou. Minul jsem strom, na kterým rostly sláďata. Třetí strom v nejpravější řadě. Tři řady stromů, pravá, prostřední a levá. To byly tak dobrý jabka, rany. Na ty jsme měli takovou chuť. To ještě bývalo obilí zelený, ale jabka už se daly jíst. Sláďata sladoučký, voňavý. No jo, jenomže tam uprostřed zahrady byla bouda a v ní byl hlídač dědek Ehm. Víte, proč jsme mu říkali Ehm? Protože on říkal Ehm, pákáši, mě tady jedno jediný jablíčko si vzít, tak vám tak napráskám touhletou holí, že budete samá modřina. Nesmějte se mu, na dno lidský duše nedohlídnete. Kdo ví, co ho trápí takovýho člověka, není zlej. Vy jste uličníci, musíte si uvědomit, že to je starý člověk. Vy taky jednou zestárnete. Tak se nikomu starýmu nesmějte, že to takovej morous, no. Kdy to není nic špatného, ale nikdy nikomu neublížil. Pes, který štěká, nekouše, pamatujte si to, říkala babička. Snad to nebyl úplně zlej člověk, ale byl placený za to, aby nikdo, když dozrávalo ovoce, na tu vzornou zahradu nevkročil. Tak jednou jsme... To nás dědek Ehm honil, jak to uděláme? Mysleli jsme si, buví, jak nejsme chytrý, když tam hodíme tenisák, jakoby nám tam spad a budeme říkat, my jsme tady, pane, jak se jmenoval dědek Ehm? Nevím, my jsme mu říkali jenom asi pane. My si jdeme jenom pro ten tenisák, já vám dám tenisák. Ukaž kapsy, tady máš dvě jabka, chceš tou holí? Tak nám to nevyšlo, protože pan hlídač... Měl oči jako ostříž. Z dálky nás viděl, jak se potulujeme po zahradě a mohli jsme mu říkat pořád, že si jdeme sebrat tenisák. Nevěřil nám. To byla zahrada založená ještě za doby císaře pána. Taky tam byla skupina lísek, kde rostly lískový oříšky. V nejhořejší části zahrady byla skupina ořešáků, kde rostly vlašský ořechy. Tam chlapi prořezávali stromy, aby jabloně dobře rodily, aby měly koruny pěstěný, aby měly správné množství slunce, ty plody, aby mohly dobře zrát. Tak museli se ty ovocné stromy všechny dobře prořezávat. Kluci, víte, jak vypadá správně prořezaný strom? To nevíme. Tak si pamatujte, že takovým správně prořezaným stromem proletí brabčák, frnkne, aniž by zpomalil a přitom nebrnkne křidýlkem o jedinou větívku. Pamatujte si to. Thank you. Zahrada končila hrušněma a potom nádherným okrasným křovím. Pámelníkový keře tam byly a tam dokonce byly i vrata. A já jsem vyšel na to naše pohoří, kterýmu jsme říkali Průhon. Město Rakovník leželo pod mýma nohama. Na západě kasárna, nemocnice, střed města, kostel svatého Bartoloměje, brána pražská, gotická, továrna mýdlo Ota Rakovník s komínem, keramické závody Rako, úplně na východním okraji Rakovníka. Potom bylo vidět nesčíslné množství vesnic a obzor uzavíraly Krušné hory. Kterýmkoliv směrem jsem se podíval, vyvstaly vzpomínky. Po levý ruce les, Senecká hora, s maminkou jsem tam chodíval na borůvky a na podzim na barevný vřesy. A prej tam žije senecká opice, tahá ruce po zemi, bije se v prsa a řve. A ty senecký opice jsme se báli, ale nikdo ji nikdy neviděl. Ale město mě taky straší. Toho města se bojím víc než tý senecký opice. To není Pavlíkov, kde se všichni znají. Od nepaměti se znají. A ví, že život na vesnici plyne jinak než ve městě. Na vesnici jako by se čas zastavil. Ale ve městě dějou se tam věci nečekaný, jako když se míchají karty. Po rakovnickém jarmarku na náměstí. Já jsem si koupil plynem nafouknutý balónek. A než jsem se z toho balónku stačil potěšit, tak před nosem prásklo to, balónek se rozletěl na kusy, rakovnický kluci, klackové to byli, se mýmu zděšení tak řechtali. Ten vesnický buran se vyděsil, viděli jste ho, ha, ha, ha. Já jsem byl tak naivní, jako řada dalších kluků z vesnic, kteří si taky koupili balónky a rakovnický klackové jim je propíchali špendlíkem. A od té doby jsem měl z města strach. Babička s maminkou mi říkali, jak jednou ukážeš, že se bojíš, už tě nikdy nepřestanou strašit. Neboj se, dyť i v Rakovníku jsou hodní lidi. Jak to říkal ten pan Vidra? My nevíme, co je dobře a co je špatně. Jako tomu starci, jedinej kůň, stará kobylka to byla. Ona mu utekla a sousedí mu říkali, jej, to je špatný. On tě utek kůň. A stařec řekl, jo, kdyby jsme věděli, co je dobrý a co je špatný, to my nevíme. Za nějaký čas se mu kůň vrátil a přived stádo divokých koní. A sousedi říkali, jej, to je dobrý, že máš takový velký stádo koní. Jo, kdybychom věděli, co je dobrý a co je špatný. A za nějaký čas jeho jediný syn chtěl nejdivočejšího hřebce z toho stáda skrotit a on ho schodil. A syn si zlomil nohu a kulhal. Chodil voholi a sousedi mu říkali, to je špatný, ty máš jedinýho kluka, který kulhá. Jo, nikdy nevíme, co je dobrý a co je špatný. A vypukla válka. A všichni mladí chlapi z vesnice museli jít do války a všichni tam zůstali. Jenom ten kulhající kluk do války jít nemusel. Jo, Co my víme, co je špatný a co je dobrý? Drbu, vrbu, drbu, vrbu, drbu, vrbu. Už to umíš?
Já se máš.
Tak se to uč. Vrba. To je přesně ono, co děti potřebujou na jaře, aby dělali pomlásku a hlavně, aby udělali píšťalku. Každý pořádný kluk má nůž ve tvaru rybičky. Nejdřív na jednom konci té píšťalky, na tom nejsilnějším, ten jsem hezky zarovnal a odkrojil jsem spodní část toho prutu, vytvaroval jsem náústek. Tam tudy budu foukat. A o 3 centimetry dál, na hořejší straně toho proutku, jsem vykrajoval rozšiřující se žlábek, který jsem zakončil rovným řezem. Právě o tuto hranu se bude můj dech zastavovat a píšťalka bude hvízdat. To byla ta nejdůležitější hrana v píšťalce. No a pak jsem ten polotovar píšťalky, asi dlouhej celkově 10 cm od toho zbytku pruhu odkrojil, protože nikdy se nevědělo, jestli při svlíkání kůry ta kůra nepraskne a to by se muselo začít znova. Přišla ta nejdůležitější chvíle. Dlouho jsem hledal tady u nás vrbu, až jsem našel ten proutek. A teď budu proutek otloukat a budu zpívat, jako jsem zpíval, když jsem byl kluk. Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi? Byla zima mezi náma a teď už je za horama. Hú, hú, hú. Otloukej se, píšťaličko, nebudeš-li se otloukati, budu na tě žalovati, císaři pánu, on ti dá ránu, ať je to ten nebo ten, praštíme ho koštětem. No, už se dá tou kůrou na tom proutku otáčet. Náústek je vyřezaný, žlábek, kterým bude procházet pískání, je taky v pořádku. Tak opatrně jsem svlíknul právě teď vrbovou kůru. Ta vrba má barvu slonový kosti. Taková doběla je. Klouzá, protože je plná mízy. To dopadlo dobře. Teď musím ten náústek, který je ze spoda vytvarovaný a ke špičce se seslabuje, tak ho odříznu, aby vznikla škvíra mezi kůrou a tím proutkem, protože tou škvírou bude proudit do píšťalky můj dech. No a teď už nezbývá nic, než tu píšťalku ucpat z druhé strany tím zbylým kouskem proutku. Ten tam zajel a voní to. Takže budeme pískat, Žaninko, co tomu říkáš? Poslouchej, já tě zapískám, ne aby si se lekla. Takže po víc než 60 letech jsem si vyřezal píšťalku jenom pro vás a pro papouška. Tak. Vidíte, jak snadný je vejít do dětství. Stačí si vzít kousek vrbovýho proutku, udělat si píšťalku. Opravdu jsem jí nedělal těch víc než 60 let. Žaninko,
že 1333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 3333 stříbrných střech? To řekni.
Boží muka, vzorná zahrada, pohled do daleka, celý život byl před náma.
A hodina nám skončila. A děkujeme vám za to, že jste nás poslouchali až do konce. A děkujeme za nádherný dopisy a za nádherný e-maily. Pozdravujeme i naše posluchače daleko, daleko, kteří nás poslouchají na internetu, třeba v Montrealu, nebo v Aucklandu na Novém Zélandu, nebo v Kodani. Ať se vám splní všechna přání a těšíme se na setkání u našeho pořadu příště.
Mamíšku, to jsem Jinko. Ahoj.